Švento Jono kongregacijos tėvas Reno Marija. Ar tikėjimas gali pakeisti mano gyvenimą?
Aš mačiau skaityti su jumis ištrauką iš Šventojo Luko Evangelijos. Tai yra apie Emauso mokinius. Tai yra, jeigu 24 skyrius, 13 eilutė. Aš skaitysiu. Iš tai tą pačią dieną du mokiniai keliavo į kaimą už 60 stadijų nuo Jeruzalės, vadinama Emausu. Jie kalbėjosi apie visus tuos įvykius. Jiems, taip besikalbant ir besiginčijant, prisiartino pats Jėzus ir ėjo kartu. Jų akis buvo lyg migla aptrauktos ir jie nepažino jo. O Jėzus paklausė, apie ką kalbate, eidami keliu? Tie nuliūdę sustojo. Vienas iš jų, vardu Kleopas, atsakė jam, nejaugi tu būsi vienintelis ateivis Jeruzalėje, nežinantis, kas joje šiomis dienomis atsitiko. Jėzus paklausė, o kas gi? Jie tarė jam, su Jėzumi Nazarenu, kuris buvo pranašas, galingas darbais ir žodžiais, Dievo ir visos tautos akisa. Aukštieji kunigai ir mūsų vadovai pareikalavo jam mirties bausmės ir atidavė jį nukryžiuoti. O mes tikėjomės, kad jis atpirksias Izraelį. Dabar po viso to jau trečia diena, kaip tai atsitiko. Be to, kiekolios mūsiškės moterys mums uždavė naujų rūpešių. Anksti ryta jos buvo nuėjusios pažiūrėti kapu ir nerado jo kūnų. Jos sugrįžo ir papasakojo regėjusios pasirodžiusius angelus, kur jie sakė Jėzų esant gyvą. Kiekurie iš mūsiškių buvo nuėję pas kapą ir rado viską, kaip moteris sakė, bet jo paties nematė. Jėzus jiems tarė, o jūs neišmanėliai, kokios nerangios jūsų širdys tikėti tuo, ką yra skelbė pranašai. Argi Mesijas neturėjo viso to iškentėti ir žengti į savo garbę. Ir pradėjęs nuo Mozės, primindamas visus pranašus, jis aiškino jiems, kas visuose raštuose apie jį pasakyta. Jie prisiartino prie kaimo, į kurį keliavo, o Jėzus dėjosi einas toliau. Bet jie privertė jį pasilikti, prašydami, pasilik su mumis, jo vakaras arti, diena jo besibaigianti. Tuomet jis užsuko pas juos. Vakarienaudamas su jais prie stalo paėmė duoną, sukalbėjo palaiminimą, laužė ir davė jiems. Tada jų akis atsiverė ir jie pažino Jėzų, bet jis praniko jiems iš akių. O jie kalbėjo, argi mūsų širdys nebuvo užsidegusios, kai jis kelyje mums kalbėjo ir atverė raštų prasmę. Jie tuo pat pakilo ir sugrįžo į Jeruzalę. Ten rado susirinkusius vienuolika su savo draugais, kurie sakė, viešpats tikrai prisikėlė ir pasirodė Simonui. O jie papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną. Taigi, ta Evangelijos ištrauka kalba apie tą kelionę, du mokiniai, mes nežinome jų vardų, du mokiniai keliauja pečiomis nuo Jeruzalės į Emauso, tai yra kaimelis. Ir tai yra apie 12 km nuo Jeruzalės. Ir ta kelionė yra liūdna kelionė. Jų širdys yra sunkios, nes Jėzus mirė. Ir tai yra didelis liūdėsis ir Jėzus buvo nukryžiuotas, tai buvo baisu. Ir visa tai yra juosa, tie įvykiai, tie liūdni, labai liūdni įvykiai yra juosa. Ir yra labai sunku, nes jie įdėjo daug vilties Jėzuje. Jie galvojo, kad Jėzus viešpataus, kad jis yra karalius, kad jis yra mesijas, kad jo dėka atsiras Dievo karalystė. Bet priešingai viskas buvo atvirkščiai. Jis buvo nukryžiuotas kaip vergas, kaip blogas žmogus. Viskas pasibaigė labai blogai, tai didelė katastrofa. Ir neįmanoma pakeisti tai, kas įvyko. Jėzus mirė ir viskas. Taigi, jie eina pešomis į Emausą, bet jie neša tą liūdesį, tą neviltį. Ir tai yra labai, labai sunku. Bet Jėzus prisiartina prie jų. Jie neatpažino jo, nes Jėzus yra prisikėlęs, todėl jo buvimas pasaulyje yra kitoks. Ir mes matome evangelijose, kad žmonės atpažintų Jėzų prisikėlę, reikia tikėti. Ir dėl to, kad jie yra apimti liūdesio ir nevilties, jie neatpažina Kristaus. Bet vis tiek Jėzus slapčiai, neregimų būdų, prisiartina prie jų ir pradeda keliauti su jais. Ir aš manau, kad tai yra kaip ikonas arba simbolis, kad Jėzus slapčiai, neregimų būdų, visada prisiartina prie kiekvieno, kuris keliauja savo keliu, ypač kai yra nelengva. Ir jis prašo, kad jie pasakytų jam, apie ką jie kalba. Jėzus paklausė, apie ką kalbate, eidami keliu? Jėzus yra Dievas, jis žino labai gerai, apie ką jie kalba. Jis žino viską, jis žino, kad jie yra neviltyje ir liūdesyje. Bet jis nori, kad jie kalbėtų apie tai su juo. Jis nori, kad jie dalintųsi su juo tai, ką jie neša širdysa. Jis nenori, kad jie pasiliktų vieni liūdesyje ir neviltyje. Ja? Jis nori būti su jais dėl to, kad jie yra išbandyme. Ir jie pasakys Jėzui. Tai yra jokinga, nes jie sako Jėzui. Nejaugi, tu būsi vienintelis ateivis Jeruzalėje, nežinantis, kas joje šiomis dienomis atsitiko. Jėzus žino labai gerai, nes jis atei buvo apie jį. Ir jie paaiškina Jėzui, kas atsitiko. Jie paaiškina pagal savo interpretaciją. Ir Jėzus klauso, jis vaikščioja su jais, bet jis klauso, jis priima jų interpretaciją, jų supratimą apie tai, kas atsitiko. Ir aš manau, kad tai yra ženklas arba taip, mokymas, kad mums yra svarbu kalbėti su Jėzumi. Dalinti su juo, kas yra mūsų širdysa. Tai yra įdomu Jėzui. Visa tai, kas yra svarbu mums, yra svarbu jam. Nes jis myli mus. Jis pasakė švento Jono evangelijoje, kad esame jo draugai. Ir jeigu aš turiu labai gerą draugą, jeigu kažkas jam atsitiko, aš noriu, kad jis kalbėtų su manimi apie tai. Kad jis dalyvautų, kas atsitiko, aš esu biškį žeistas, jeigu jis nenori kalbėti, no, kas aš esu tavo draugas, pasakyk man, tavo bus gerai, tavo pasakyk. No? Su Jėzumi taip pat reikia paprastai kalbėti, atverti širdį jam. Ir jis klauso mūsų. Ir jis gali suprasti tai, ką mes išgyvename. Nes jis pats išgyveno sunkius dalykus. Jis nėra abejingas mūsų ir mūsų išbandymų. Nes jis pats patyrė sunkius išbandymus. Ir Jėzus kiekvienam iš mūsų sako, apie ką tu kalbi, eidamas kelių, kas yra tavo širdyje, ką tu byloji savyje, apie ką tu kalbi, apie ką tu galvoji, kokios yra mintys, kurios yra tavyje, ar tai yra džiaugsmo mintys, ar tai yra nevilties, liūdesio, vienišumo, pasakyk. Man tai yra įdomu, kas yra tavo širdyje, pasakok man. Taip, aš esu tavo draugas, aš nenoriu, kad tu būtum vienas, vienišas, nes tavo negerai, tau reikia mano draugistės, nes bus gerai tau, tau reikia dalinti su manimi, kas vyksta tavyje. Ir mes matome šitoje evangelijoje, kad Jėzus ima laiko klausyti, jis ne iš karto atsako, ne, jūs nieko nesupratote, ne, pirmiausia klausyti. Yra labai svarbu kalbėti, išreikšti tai, kas yra mumisa. Žinot, kaip kunigas, kaip ir kiti kunigai, mes turime kartais palydėti dvasiškai kai kurie žmonės, kurie prašau pagalbos, patarimų, tada yra dvasinis pokalbis. Bet aš pastebėjau, kad tam tikrą prasme svarbiausias dalykas ne tai, ką aš pasakysiu, bet svarbiausias dalykas yra, kad žmogus galėtų kalbėti, išreikšti. Ir labai dažnai aš matau, kad klausydamas to žmogaus, aš galiu atrasti jo žodžiuose, ką reikia sakyti jam. Jis turi sprendimą, jis nemato, jis nežino, kur yra ta išeitį, bet yra. Ir tai yra labai svarbu tas klausimas, klausyti. Tai daro gerai kitiem. Dažnai, jeigu yra, nežino, susitikimas valanda, 40 minučių klausyti su atidumu, su banditi, suprasti, ne vien, bon, kada pasibėgs. Ne, kaip banditi, taip kaip ir Jėzus daro, tu va, atidžiai. Tai padeda žmogui, nes jis yra gal visiškai vienas, jis neturi nieko su kuo kalbėti apie tai, kas yra sunku kelyje. Ir kunigai, aš manau, mes turime pirmiausiai būti kaip ausys, taip, ausys. Klausytojai, taip, na. Ne viena, yra laikas, kai reikia biškį vis tiek kalbėti truputį. Ir mes matome, kad paskui Jėzus daro, jis kalbė su jais, jis apšiečia, jis padeda jiems suprasti tinkamų būdų tą situaciją. Bet pirmiausia, pasakyk man, kas yra tavo širdyje, dalinkis su manimi, ką tu neši savo širdyje. Ir maldoja, kaip aš pasakiau per pirmą vakarą, buvo ta bendra malda. Malda, tai nėra sudėtinga, tai yra tas pokalbis su Jėzumi. Tu esi čia ir aš noriu dalintis tai, kas yra manyje, nes gal man yra sunku. Ir man daro gera. Man daro gera. No. Tai gerai man, kad aš galiu su kuo pašnekėti. Ir aš tikiu, kad tu esi čia, ir tu esi atidus man, aš esu brangus tavo akisa, aš esu svarbus tavo akisa. Bet Jėzus ne vien klauso jų, paskui jis step by step, po tout petit, tai, jis kalba su jais, ir jis nušviečia juos, taip, jis paaiškina. Ok, jūs turite savo interpretaciją apie tai, kas atsitiko. Dabar aš duosiu jums savo interpretaciją. Jiems atrodo, ir tai yra normalu, kad viskas baigta. Kad Jėzus, jie svajojo, kad jis bus Mesijas. Bet dabar jie suprato, kad ne, nes mirė viskas. Bet Jėzus, tai yra jų interpretacija. Bet Jėzus suteikia jiems kitą interpretaciją, atsiremdamas Bibliją, atsiremdamas pranašais, įstatymeis. Ir tada jis suteikia jiems tikrą interpretaciją. Jis paaiškina jiems, kad tai buvo tas katastrofa, realiai. Bet viskas nepasibaigė katastrofoje. Suprantat? Ok. Kad nors ir buvo katastrofa, buvo taip pat gyvybės kelias, kuris atsiverė, kad viskas nepasibaigė mirtyje, bet viskas pasibaigė šlovėje, prisikėlimo slėpinyje. Kad nors atrodo, kad blogis nugalėjo, priešingai gyvybė, Dievo gyvybė nugalėjo mirtį. Ir tada yra atvirkščiai. Jiems atrodo, kad nugalėjo mirtis, bet Jėzus paaiškina jiems, ne, nugalėjo gyvybė. Ir viskas nepasibaigė kape, bet viskas pasibaigė šlovėje, gyvybėje, amžinojoje gyvybėje. Ir tai reiškia, kad nors atrodo, kad viskas, kad nėra išeities, Jėzus rodo ir paaiškina jiems, kad visada yra tam tikra išeities. Bet kad aš atrasu tą išeitį, man reikia Jėzaus. Ir tai yra mūsų tikėjimas ir viltis. Ir mokiniai nesupranta iš karto apie tai, ką jie ne iš karto supranta apie tai, apie ką Jėzus kalba. Po truputį jie supranta. Ir mes tas pats. Mes nesuprantam iš karto tą prisikėlimo slėpinį, tą naują viltį, kurį Jėzus suteikia mums, kaip Jėzus yra arti mūsų, ką jis duoda mums. Mes ne iš karto, bet po truputį. Reikia keliauti su juo, bandyti, klausyti jo žodžių. Pakalbėti su juo, klausinėti jį ir po truputį vyksta tas vidinis supratimas. Jie ne iš karto suprato, bet po truputį ten, kur buvo tamsa, šiedija, po truputį atsirado šiesa. Ten, kur buvo neviltis, po truputį, Jėzaus žodžių dėka, atsirado viltį. Ten, kur buvo išblaškimas ir nerimas, po truputį atsirado ramybė. Aišku, Jėzus mūsų gyvenimą gali daryti, kad puf, iš karto būtų ramybė ir viskas. Ir kad buvo toks vidinis apšvietimas. Ok, bet paprastai reikia laiko. Reikia sutikti, kad reikia laiko. Reikia sutikti su tuo, kad man reikia keliauti su Jėzumi. Ir po truputį aš suprasu. Po truputį. Jūs prisimenat, kai Jėzus nori plauti Petro kojas. Jūs prisimenat, kokia yra Petro reakcija. Petras nenori. Nu, tu. Jėzus sako, bet Petre, leisk man daryti, ko aš noriu. Leisk man plauti tavo koją. Ir Petras, ne. Jėzus sako jam, Petre, vėliau tu suprasi, ką aš darau šiandien. Vėliau tu suprasi. Bet sutik su tuo, kad šiandien tu negalisi visiškai suprasti, ką aš darau. Bet vieną dieną tu suprasi, ką aš darau dabar. Ir mums taip pat Jėzus sako, pasitikėk manimi. Aš suprantu, kad tu nesupranti, bet vėliau tu suprasi, ką aš darau tavo gyvenimą, kaip aš dirbu tavo gyvenimą, kaip aš esu gyvas šalia tavęs, kaip aš rūpinuosi tavimi. Bet sutik su tuo, kad šiandien yra slapta. Viena diena tu suprasi. Ir po truputį, kilometras po kilometro, tie mokiniai supranta prima Dievo žodžius. Et tada vyksta tam tikras pasikeitimas jų širdysa. Tai labai gražu, nes pabaigoje jie sako, argi mūsų širdys nebuvo užsidegusios, kai jis kelyje mums kalbėjo ir atverė raštų prasme. Pradžioje širdys nebuvo užsidegusios, bet kelio pabaigoje užsidegusios širdys. Dievo žodžiai, bendravimas su Jėzumi pakeičia mūsų širdį. Suteikia šviesa, kur yra tamsu, suteikia ramybė, kur yra išblaškimas, suteikia viltį, kur yra neviltis. Ir štai kodėl yra gerai keliauti su Jėzumi, bendrauti su juo, tikėjimo dėka. Nes tada vyksta mumisa tam tikra dvasinė paguoda. Jėzus, jie yra liūdni. Dievas suteikia jiems dvasinę paguodą, kad jie pradėtų džiaugtis ir suprasti, kad visa tai, kas buvo, nebuvo taip, kaip jie suprato. Bet yra kita prasme, yra kita prasme. Gyvybė yra stipresnė už mirtį Jėzaus dėka. Ir kai jie keliauja, aš nežinau, gal jie keliavo 8 kilometrus su Jėzumi, nes Jėzus nebuvo iš karto nuo Jeruzalės su jais. Ir po 8-6, aš nežinau, 7 kilometrus, po tam tikro laiko, jie pasiekia Emauso su Jėzumi. Ir tada jie, kelio pabaigoje, jie yra širdy visiškai pasikeitė. Yra viltis, yra ramybė, yra tikrai, tu mane, kad Mesijas yra šlovėje, ir kad tu mane, nauja viltis atsirado. Ir jie maldauja Jėzų šitaip. Pasilik su mumis, jo vakaras arti, diena jau besibėgianti. Pasilik su mumis, jo vakaras arti. Aš nenoriu, kad tu paliktum manęs, man reikia tavęs. Ypač, kai vakara arti, ypač, kai aš galiu būti apimtas tamsybės ir tamsos, man reikia tavęs, kad aš nebebūčiau visiškai naktyje, kad aš žinočiau, kur eiti, kad aš suprašau, kas vyksta mano gyvenimą. Man reikia tavo apšvietimo, man reikia tavo šviesos. Aš nenoriu būti visiškai naktyje, be tavęs. Ir tai yra labai graži malda. Pasilik su mumis, pasilik su manimi. Ir mes galime šitaip melstis, Jėzų, pasilik su manimi. Man reikia tavęs. Tu vois, jie patirė, keliaudamas su Jėzumi, jie patirė, kad Jėzus yra kaip versmė, kaip šaltinis, džiaugsmo, vilties, šviesos, ramybės, gyvybės šaltinis. Ir jie nenori palikti to šaltino, tos versmės. Ir aš tai kodėl jie sako, pasilik. Ir aš svarbu atrasti, kad Jėzus yra versmė, gyvybės versmė, kad jo dėka mes esame labiau gyvi ir su tam tikra energija, su tam tikru entuziasmu, su tam tikru noru gyventi, atsiduoti, būti laiminga, kuo labiau mes esame su Jėzumi, tuo labiau mes norime gyventi pilnai. Tuo. Tai nereiškia, kad viskas yra rozė. Bet vis tiek, tuo, kartais yra lengviau norėti gyventi, kartais yra sunkiau, bet Jėzaus dėka vyksta tam tikras vidinis prisikėlimas. Tie mokiniai buvo kaip mirę iš liūdesio, iš... Jie buvo viduje kaip mirę. Jėzaus dėka atsiranda juose nauja gyvybė, nauja viltį, naujas džiaugsmas. Vėl gyvybė turi skonį. Vėl gyvybė graži, verta, patrau kiama.
No.
Taip, patrauk, labai gerai. Patraukantį to. Ir vyksta tas vidinis prisikėlimas. Ir Jėzus yra to prisikėlimo vidino versmė. Jis yra gyvybės versmė. Taigi, Jėzus sutinka. Jis eina su jais prie stalo. Jis pasilieka su jais. Jis atsako į tą maldą pasilik su mumis. Bet kai Jėzus prie stalo paėmė duoną, Jėzus paėmė duoną, sukalbėjo palaiminimą, laužė ir davė jiems, tada jų akis atsiverė, ir jie pažino Jėzų, bet jis praniko jiems iš akių. Kai Jėzus laužė duoną, palaimino, davė jiems, šiuo momentu akis atsiverė, bet Jėzus dingsta. Ką tai reiškia? Ar Jėzus tada atsakė teigiamai į jų maldą pasilik su mumis? Taip ar ne? Kaip jums atrodo? Kaip jis atsakė į tą? Bet kaip jis atsakė į tą maldą? Atrodo, kad jis neatsakė, jis nepasiliko su jais, nes dingo. Bet jis pasilikė su jais per tą laužiamą duoną, kuri tas duonos laužimas yra Ekaristijos simbolis. Tai pirmieji krikščioniai jie vadino Ekaristiją duonos laužimas. Jėzus pakartoja prie stalo tai, ką jis padarė per paskutinį vakarienį. Tai yra, jis pakartoja Ekaristiją tiems mokiniai. Tada tai yra mokymas mums, kad Jėzus pasilieka su mumis, kad Eucharistija, duonos laužimas, yra ženklas, kad Jėzus pasilieka su mumis. Kad nebūtume visiškai naktyje ir tamsybėse. Ir tada jie pažino Kristų, jie supranta visą tai. Jie supranta, kad Jėzus yra gyvas, kad tikrai tai, ką jis yra pasakęs jiems, yra tikrai tiesa. Ir paskui jie sugrįš į Jeruzalę. Ok? 12 km. Bet jų kelionė atgal yra visiškai kitokia negu kai jie ėjo nuo Jeruzalės į Emaus. Nes kai jie ėjo nuo Jeruzalės į Emausą, jie buvo kupini liūdesio ir nevilties. Bet kai jie grįžta į Jeruzalės, tai visiškai kitaip. Jie yra kupini džiaugsmo, vilties, apimti šviesos. Aš manau, jie greičiau ėjo atgal, negu, nes jie nori pasakyti kitiems. Mes Kristus atėjo, jis gyvas. Aš manau, tai labai buvo rekordas. You know. Nes jie nori dalintis apie tai, dalintis savo džiaugsmą su kitais. No? Kad kiti taip pat būtų džiaugsmą ir viltyje, ir šviesoje. Kad kiti negalvotų, kad su Jėzaus mirtimi, kad po Jėzaus mirties viskas baigta. Ne, ji nori, kad kiti taip pat patirtų tai, ką jie patyrė, būdami su Kristumi. Jie nori liudyti apie Jėzaus prisikėlimą. Ir jie tampa Jėzaus prisikėlimo liudytojais kitiems mokinams. Ja? Nes kai yra tas Jėzaus atradimas ir kad Jėzus yra gyvybės šaltinis, mes nenorime laikyti tai vien savo, bet iš meilės mes norime dalintis. Ir tai yra evangelizacija. Mes visi esame Kristaus prisikėlimo liudytojai. Tai yra mūsų misija. Kiekvienas iš mūsų turi savo misiją, savo atsakomybę. Kaip konkrečiai tai yra skirtingai? Aš kunigas, mano misija yra skirtinga negu vyras, kuris yra tėtis, su kuria šeima ir taip toliau. Kiekvienas savo vietoje turi savo misiją, savo atsakomybę, kad Kristaus šviesa ir viltis po truputį spinduliuotų šitame pasaulyje, kuris trokšta tos šviesos, tos vilties, tos meilės. Ir jie sugebėjo liudyti apie Jėzaus prisikėlimą, nes jie susitiko su juo, nes jie keliavo su Kristumi, jie kalbėjo su juo, jie klausė jo žodžių, jie priėmė duoną, Eucharistiją. Jie priėmė Jėzaus žodžius ir jie priėmė Eucharistiją. Jie maitinosi save, Jėzaus žodžių ir Eucharistiją. Krikščioniškame gyvenime yra du pagrindiniai maistai. Jėzaus žodis ir Eucharistija. Per mišęs pirmiausia yra Dievo žodžio stalas ir paskui Eucharistijos stalas. Ir mums reikia abudu. Yra labai svarbu atrasti asmeniškai, kaip maitinti save su Dievo žodžiu. Ir aš bandžiau per tuos mąstymus parodyti jums, kaip tie žodžiai, kartais nelengva suprasti apie ką, koks ryšys tarp tų žodžių ir mano gyvenimo. Po truputį suprasti, kad tie žodžiai kalba apie mus. Tie žodžiai yra skirti mums ir kad tai yra gerai klausyti tų žodžių, priimti, maitintis save tai žodžiais, kad tai gali pakeisti mūsų gyvenimą. Ir tai pakeisti mūsų širdį ir suteikti mums tam tikrą gyvybę. Amen.
Švento Jono kongregacijos tėvas Reno Marija. Ar tikėjimas gali pakeisti mano gyvenimą?